halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniina bisha sebteembarna waa 26 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Shirkaas nuxurkiisu wuxuu ahaa sida loo xoojin lahay nabadda iyo dib u heshiisiinta, khaasatan magaalada Marka oo runtii dhibaato badan ka socota muddo dheer, ummadda degan loo kaalmay lahay, dadkaas in loo gurmado dowladda dhexe tan koonfur galbeed iyo beesha caalamka intaba u gurmadaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dib u heshiisiinta iyo dastuurka maamulka koonfur galbeed Cabdulqaadir Nuur Caraale oo ka hadlayay heshiis ay gaareen beelaha degan Marka. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a bangiga dhexe ee garowga oo ciidamo gadoodsan ay la wareegeen,
dooda musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka iyo saameynta ay yeelan karto.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah ka yeeshay axaddii colaadda ay dadka badani ku dhinteen ee hadda ka taagan magaalada Xalab ee dalka Suuriya, xilli diyaaradaha dagaalka ee Suuriya iyo Ruushanka ay duqeymo culus u geysteen dhinaca bari ee magaalada oo ay maamulaan xoogaga mucaaradka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa kulankaasi ka sheegtay in rajiimka ama maamulka Asad uu aaminsan yahay keliya adeegsiga awood militari, una doonayo inuu taako kasta oo Suuriya ah uu ku furto awood. Waxaa kale oo intaasi raacisay in 3 maalmood ee lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ee Ruushanka iyo Suuriya ay ka geysteen magaalada Xalab ilaa iyo 150 duqeymo oo dhinaca hawada ah. Kulan degdega oo golaha ammaanka uu yeeshay ayaa waxaa sabtidii ku baaqay Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si cadaadis ay ugu saaraan dowladaha Siriya iyo Ruushka in ay duqeymaha ka joojiyaan dadka rayidka ee ku go'doonsan bariga magaalada Xalab oo ay mucaaradku ka dagaalamaan. Ilaa iyo 275,000 oo ruux ayaa la sheegay in ay ku go'doonsan yihiin magaalada Xalab.
Sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda xuutiyiinta dalka Yemen ee dagaalka kula jirta dowladda sharciga ah ee dalkaasi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay joojiyaan weerarada ay ka geysanayaan xadka Sacuudiga haddii isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga ay joojinayaan duqeymaha ay ku hayaan bartilmaameedyada xuutiyiinta ee gudaha Yemen. Qorshahan ayaa waxaa axaddii ku dhawaaqay Saalex Al Samed oo ah madaxa golaha shuurada ee jabhadda xuutiyiinta ee shiicada ah ee ay taageerto dowladda Iiraan. Waxa uu Saalex Al Samed uu ugu baaqay Sacuudiga inay joojiso waxa uu ugu yeeray duulaanka gardarrada ah ee cirka badda iyo dhulkaba ay ugu soo qaadeen dalka Yemen. Kooxda hubaysan ee xuutiyiinta ayaa doonaysa inay afgambiso dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee dalka Yemen ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Cabdurabu Mansuur Haadi. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Yemen oo kaashanaya isbahaysiga carabta ee uu horgoodayo Sacuudiga ay ku dhinteen ilaa iyo 10,000 oo ruux. Haaf ka mid ah dadkaasi waxaa la sheegay inay yihiin dad rayid ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a oo aad si toos ah uga maqlaysaan Washington. Magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir muddo 4 maalmood ah uga socday odayaasha dhaqanka beelo muddooyinkan dambe ku dagaalamayay magaalada Marka iyo meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Odayaasha labada dhinac ayaa gabagabadii kulanka waxay isla garteen heshiis lagu joojinayo colaadda labada dhinac. Sidoo kale waxaa lagu baaqay in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ay colaaduhu saameeyeen ee degan gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Markaba. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Jacfar Kuukay.
Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir muddo 4 maalmood uga soconayay odayaasha laba beelood oo muddooyinkanba ku dagaalamayay gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Marka. kulankaasi waxa garwadeenka ahaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gobolkaasi maamulkeeda hoos tago waxaana odayaasha labada dhinac isla qaateen heshiis qodobadiisu ay ka mid yihiin in xabada la joojiyo in maleeshiyaadka la kala qaado iyo in ciidamo boolis marka la geeyo si nidaamka iyo sharciga loogu soo celiyo wasiirka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Qadir Nuur Arhaale oo kulanka isafgaradka lagu soo bandhigay ka hadlay ayaa sheegay in heshiiska kadib ay marka iyo shabeelaha hoosaba u baahan yihiin gurmad aadaminimo
shirkaas nuxurkiisa wuxuu ahaa sida loo xoojin lahayd nabadda iyo dib u heshiisiinta khaasatan magaalada marka oo ay runtii dhibaato badan ka socoto muddo dheer ummadda degan loo kaalmay lahayd dadkaas in loo gurmado oo ay dawladda dhexe tan Koonfur Galbeed iyo beesha caalamka intaba u gurmadaan shir ku saabsan arrimahaas ayaan uga hadlaynay waxaad ogtihiin nabadda Soomaaliya haddaysan dadkeeda ka shaqaynin nabad in ma mayso dad badanaa aaminsan in Soomaaliya wadahadalku xataa uu xiran yahay anigu wasiirka dib u heshiisiintaanahay waxa waaye Al-Shabaab xataa waa lala fadhiisanaa waa lala hadlaa haddii aadan ogol yihiin cid kasta oo danta Soomaaliya in nabad ku gaari karto in la wada hadal ku sameeyo inaan sameyno wadaar aan u nahay
kasoo dagaal beeleedkan marka ku soo noqnoqday waxaa jiray in gacan ku haynta magaaladaasi ay si talamtaali ay isugu dhiib-dhiibaan dagaalyahanada Al-Shabaab oo dhinaca ah iyo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo dhanka kale waanay dadku taasi u aanayaan colaada iyo kalsooni darrada ka dhex jirta beelaha magaaladaasi degan taliyaha sektor 1 ee ciidamada Uganda AMISOM ee u xilsaaran gobolada Banaadir iyo Shabeelaha Hoose General Samo Okadinga ayaa tilmaamay in kulamada wada xaajoodka ah ee marka lagu nabdeynayo ay muddo soo socdeen kana uu yahay kii lagu soo afmeerayay isagoo labada dhinacba ku booriyay in ay nabadda iyo daris wanaaga ka shaqeeyaan
We have been engaged in a conference trying to resolve the conflict
waxaanu ku hawlanayeen shirkan inagoo isku dayayna inaannu xal u helno colaadda magaalada marka ka jirta waxa soo qabsomay kulamo badan si nabad looga dhigo magaalada marka kan oo kuwaasi kamid ahna wuxuu ahaa kii lagu soo xiray inagoo kaashanayna dhamaan dhinacyada xiriirka la leh dawladda odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo AMISOM sababtuna waxay tahay xanuunku cid walba ayuu gaaray marka magaalada marka ay xasiishana waxa xasilaya gobolka Shabeelaha Hoose waadna garanaysan waxa uu gobolka Shabeelaha Hoose dalkan uga dhigan yahay
once marka district stabilizes then lower shabelle has stabilized and you know very well what lower shabelle does to this country
olaad beeleedan ayaa muddo sanadaha soo jiitamaysay heshiiskan iyo shirarkan ay labada dhinac ee dagaalamaya isugu yimaadeen waxaa ka horreeyay kuwa badan oo la mid ah waxa kaliya ee midkan lagu qiimeyn karana waa sida uu dhaqangal u noqdo Jaafar Kukay VOA Muqdisho
wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamo shalay ay la wareegeen bangiga dhexe ee magaalada Garoowe ee xalay saqdi dhexe isaga baxeen ciidamadan gaduudsan ayaa waxay ka cabanayeen mushaar la'aan hadaba wariyeena Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka ee Garoowe ku wareystay wariyeena Garoowe Nuux Muuse Birjab oo horena wuxuu weydiiyay goorta ciidamadan ay ka baxeen bangiga dhexe
kulankaasi waxaa garwadeenka ahaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gobolkaasi maamulkeeda hoos tago
dagaal raalinaga ahaada cilad xagga farsamada ah wakaaladda horumarinta bulshada ee Djibouti ayaa toddobaadkan bilowday mashruuc horumarineed oo looga gol leeyahay in lagu horumariyo kobcinta dhaqaalaha dhammaanba gobollada dalka Djibouti mashruucan ayaa waxaa maalgelinaya bangiga dhexe ee Afrika hadaba wariyaha dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayaa arintan wuxuu ka wareystay deeriye Faarax Sultan oo ah madaxa qaybta horumarinta iyo kusimaha agaasimaha guud ee wakaaladaasi
mashruucani waxaa la yiraahdaa mashruuca kaabida ilaha dhaqaale ee gobollada iyo marka dardargelinta dhaqdhaqaaqyada dhaqaale iyadoo laga dhaqaaqayo barnaamijka ballaaran ee ay dawladdu ka wado wadanka ee ah dhibista saboolnimada iyo barnaamijkani qayb ka mid yahay. Marka barnaamijkan waxaa si wada jira u maalgelinaya dowladda Djibouti, xukuumadda Djibouti, iyadoo ka helaysa taageero ka helaysa Bangiga Afrika ee horumarinta. Marka barnaamijkan marka ugu horeysa hadafkiisa guud wuxuu yahay in la dardar geliyo ambassador loo qaado xarumaha bulshada gobolada.
Waxaa ka mid ah mudaneegaasi ma xarumaha
hadii aan faafayo waxaa ka mid ah xarumaha gobolada in loo sameeyo stationka gaadiidku ay ka kala gooshaan gaadiidka dadweynaha. Waxaa ka mid ah dabaxad baa ka mid ah. Waxaa ka mid ah pompiyega waxa afka qalaad lagu yiraahdo amba meelaha dabdamiska wadooyin baa ka mid ah. Biyagelin baa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah in malxuujinaya qoonkororsi loo sameynayo shaqaalaha dowladda siiba kuwa gobolada ee ka shaqeeya hay-adaha ummadda khidmadaha u fidiya. Marka wax badan oo baa jira iskugu jira infrastructure wax la yiraahdo iskool ha ahaato, dhakhtar ha ahaato, abattoir ama dabaxad ha ahaato ama ha ahaato dabdamis ha ahaato, iyaa iskugu jira way bilaaban yahay marka barnaamijku.
Sidaad carabka ku dhufatay iminka dabcan wakaaladda Djibouti ee horumarka bulsho waxay qayb ka tahay arrimaha loo hindisay la dagaalanka saboolnimada. In shaqaabuur badan baa kasoo baxaysa goobaha Soomaa.
Haa, shaqaabuur badan baa kasoo baxaysa markaan ku leeyahay gaadiidka dhulka ay gaadiidka dadweynuhu isku dhaafaan shaqo kasoo baxaysa. Gaadiid badan baa tagaya tukaanada ka abuurmaya. Sidoo kale barnaamijkan waxaa ku jira in maqsheyada ama suuqyada la ballaariyo dhulka qaarkoodna la sameeyo. Taasi waxay keenaysaa in tukaano la dhiso, dhul wax lagu iibiso la dhisto. Deeshaqa ka soo baxayso dadba gali doona wax ku iibin doona dhaqdhaqaaq dhaqaale iyo halka oo iyo kobciisu ka soo biiraya.
Mudanaaga sime in xiriir intee la'eg baa idin dhexeeyaa in waaxdan ballaarinta maamulka gobolada ee decentralization-ka loo yaqaano. Waan ognahay inaad wada shaqeysaan laakiin xiriirku waa caynkee.
Xiriirku fiican yahay maan ka oran karaa siday dabiiciga aba kulli, waayo waxaan ahay hay dawladdu ama xukuumadda u igmatay inay fuliso mashaariicda horumarka dalka. Siba hadan arrinka soo qaata mashruuca mashaariicda ka socota gobolada wadanka gudihiisa, ha noqoto Cali Sibiix, Carta, Dikhil, Tijore, Qubuq, ha noqoto markaas waxaan ka shaqeynay wax weyn waa wixii la noo igmado. Marka haday hay'ada kale Djibouti ka shaqeeyaa wasaarada kale Djibouti ama gobolada wada shaqeyn ballaadhan ma naga shaqeysa naga dhaxeysa, waayo waxa meesha loo fadhiyay wax weyn in la wanaajiyo baahida dadka reer Djibouti ee ku nool gobolada iyo magaalada madaxda. Marka xiriirkaygu waa xiriir dhinac kale haatay baan ka wada jeednaa oo ujeedadeeduna tahay inaan dadkaas u fududeyno wax kasta oo khidmadada amba ay u baahan yihiin kaalmo ama hay'adaha dawladda siday loo siyaadkeen in la wada shaqeyntood. Marka waxaan iminkan soo bandhignay ee gobolada laga hirgelin doono waa lagala soo sheekeystay dhammaan maamulada gobolada ee wadanka, waa lagala soo sheekeystay hay'adaha bulshada, waa lagala soo sheekeystay hay'adaha xukuumiga ama department sectorial kuwa loo yaqaano. Waxaana la isla gaaray inaa waxyaabaha imikahan mashruucan lagu qabto, laakiin ogaada mashruucan laftiisu wuxuu qayb ka yahay aragtida Djibouti ee 2015-ka aan ku soconno ee ah in wadanka horumar isku dheelitiran oo waara la gaarsiiyo.
Mashruucan aad maanta dhaqaatiseen hawshiisa goorma la socon karaa way dhammaystirmaysaayo dadkuna way ka faa'iideysanayaan?
Waa su'aal wanaagsan. Sanadkiina soo dhaafay waxaan ka soo shaqeynay gorgortankii ama wadahadalkii hananakii dawladda iyo iskula jireen ama xukuumadda iyo Bangiga Afrika ee ku saabsanaa sidii loogu wada hadli lahaa mashruuca sidii loo dhameeyay. Taasi waan soo afjaray, waa la kala saxeexday, waxa liya wixii la kala saxeexanayay ee safgarad ahaa. Maanta sidaa darkiisaba waxaan u joognay dhaqaajintii rasmiga ee mashruuca. Maantaba aan dhaqaajinay wixii ka dambeeyay, hadii taa waa wax qabadkii gobolada waxaan u galayno.
Diriye Faarax Suldaan oo ah madaxa qaybta horumarinta iyo kusimaha agaasimaha guud ee wakaaladda horumarinta ee Djibouti oo waramayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Subax wanaagsan dhegeystayaal. Markana garowe wararka naga soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo shalay la wareegay bankiga dhexe ee magaaladaasi ay xalay saqdeen dhexe isaga bixeen. Ciidamadani gadoosan ayaa ka cabanaya mushaar la'aan. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee magaalada waxaan ka wareystay wariyaheenna Nuux Muuse Birjaab oo aan ugu horreyntii weydiiyey goorta ay ciidamada ka baxeen bankiga dhexe.
Nuux, aad u mahadsan tahay. Xalay saqdhaxaya wararku ay sheegayeen inay ka baxeen ciidamadaasi gudubsanaa ee qabsaday bankiga dhexe ee magaalada Garoowe. Kadib waxaan sameeyey xiriiro kala duwan, inkastoo ii suurageli weyday sababta ay ciidamadaasi ilaa iyo xalay shalay gelinkii dambe haystay bankiga ay uga baxeen goobtaasi.
Marka sababta markii horeba u qabsadeen bankiga ma la sheegay?
Sababta ay ku qabsadeen, inkastoo ayaga aysan si toosa u shaacin, qaar ka mid a saraakiisha oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in ay la xiriirto mushaaraad ka maqnaa muddooyin bilo ah oo in badan ay ku celcelinayeen inay doonayaan in mushaaraadkooda ay helaan, iyagoo sheegay in maalin kasta ay gutaan waajibaadkooda ay dowladda uga baahan tahay, haddana isla markaasi aysan helin mushaarkoodii ay xaq u lahaayeen. arrimahaasina ay keentay inay gadoodaan oo bangiga ay qabsadaan.
Waayahay Nuuxow, ciidamada gadooday ma inoo sifayn kartaa? Maxay ahaayeen? Ma ciidamo boolis ahaa, ma kuwii maaragtay militariga? Maxay ahaayeen ciidamada?
Nuux, ciidamada waxaa lagu magacaabaa BIS, Puntland Intelligence Agency. Marka waxay ka mid yihiin ciidamada adag ee ka mid ah ciidamada maamulka Puntland uu leeyahay oo dagaalada way ka qayb galaan, sidoo kaletana dhanka sirdoonkana waa ay ka qayb galaan oo qaybta ugu weyn ay ka qaataan. Markii ay qabsadeen bangiga, goobta waxaa yimid ciidanka booliiska iyo ciidanka militariga, sidaan isla xalay ku maqlayay wararka, waxayna xoog ku saarayeen in ciidamadaasi ay ka tagaan bangiga haystaan, sidoo kaletana ay joojiyaan gadoodka oo qaab kaloo ay ku heli karaan mushaaraadka ka maqan ay eegaan.
Waayahay, marka ciidamadu ma waxay ahayn ciidamo aad u tiro badan, mise ciidamo yaroo kooban?
Ciidamada inkastoo aan kow laba oran, ciidamada way bannaayeen, gaadiid dagaalna way wateen. Bangiga dhul aad u weyn ku fadhiyaa, bangigay ku hareereysnaayeen ayaga iyo gaadiidka dagaal ay wateen. Guud ahaan dadka ku dhaqan magaalada Garoowana way arkayeen ciidankaasi, oo dad badan ayaa xitaa goobta bangiga agagaarkiisa ahaa soo istaagay si u daawadaan xaaladan socdo doonaato. Inta badan aan horey Garoow uga dhici jirin, laakiin qaybo ka mid a Puntland ay hore uga dhacday. Mana ahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan Puntland ay gadoodaan oo bangi qabsadaan ama hay-adaha kale ee dowladda ah iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan. Lana og yahay in dowladda ay dakhli fara badan uu kasoo galo dhanka canshuuraha, ilaa iyo hadda aysan jirin wax canshuuraha oo isdhimay, in meelo fara badan oo dalka ka mid a in canshuurihii lagu kordhiyo mooye. Marka dadkana waxay aad ula yaabanayeen, ilaa iyo xalay isla dhex marayeen magaalada Garoow iyo guud ahaan deegaanada Puntlandba, sababaha keenay in iyagoo canshuurtii laga qaadayo shacabka haddana ciidamadu ay gadoodayaan, isla markaasina ay markastana ay dhanka amniga Puntland ay xoogga saaraan oo ay sugaan.
Ugu dambeyntii, bankiga dhexe ma waxa weeyaan banki hoostaga maamulka, mise waa banki qaas ah?
Bankiga dhexe ee Garoowe waa bankiga dowladda hoostago oo dowladda maamusho gacanta ku hayso. Inta ugu badan dhaqaalaha dowladda meesha yaal, hadday noqoto wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda, sidoo kale mushaaraadka kala duwanna dowladda waxay u marisaa dhanka bankiga. Dakhliga soo xarooda iyo canshuurahana sidoo kale bangigu kusoo xarooda lagu soo xalaya. Marka waa hay-ad dowli ah bangiga, ma ahan bangi madax bannaan dowladdaas kale iyadaa maamusho. Waana sababta keentay in ciidamada ay toos u abaaraan bangiga, maadaama san ahayn bangi bareefada. Bangiyo fara badan oo bareefada ay ku yaalaan dalka, laakiin bangiga dhexe waa bangiga dhexe oo dowladda ay maamusho gacanta ku hayso.
Kaas waxa uu ahaa wariyaheenna magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjaab oo u warramayay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
Musharaxiinta ku tartami doonta doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka sanadkan ee kale ah Hillary Clinton oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo dhinaca xisbiga Jamhuuriga ah ayaa habeen dambe si fool ka fool ah isaga hor imaan doona. Agaraala dhegeystayaal, ayaa caawa si fool ka fool ah isaga hor imaan doona mid ka mid ah saddex dood oo ay fudud isku dari doonaan ka hor inta aanan la gaarin xilliga doorashada. Dooda Clinton iyo Trump oo ka dhici doonta degmada Homestead ee magaalada New York ayaa si toos ah loogaga daawan doonaa telefishinka, waxaana lagu wadaa inay noqoto mid ka mid ah doodaha loogu daawashada badan yahay ee abid soo mara dalkan Mareykanka, kuna tartamaan musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada xilka madaxtinimada dalka Mareykanka. wariyaha v o eda ee gudaha maraykanka jim malon ayaa warbixintan ka diyaariyey. Waa tan falastiin axmed iimaan oo inoo soo koobta.
Dooda koowaad ayaa noqon doonta mid muhim u ah musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kaasoo soo gaaray codadkii ay ka horreysay musharaxa dimuqraadiga Hillary Clinton.
We will make America safe again.
Maraykanka waxaanu ka dhigi doonaa mar kale mid adag. Amerika waxaanu ka dhigaynaa mar kale mid ammaan ah. Waxaan mar kale ka dhigaynaa Amerika mid wanaagsan. Waad mahadsantihiin, Ilaahna ha idin naxariisto. Mahadsanidiin.
Clinton ayaa u aragta dooda mid ay taageerayaasheeda ugu xaqiijinayso horeyna ay ugu sii wadeyso fariinteeda ku aadan sida ay u doonayso inay u dhisto dhaqaale dhinac walba ka horumarsan. Dhammaan waxaanu leenahay qiimo. Dhammaan Maraykanka midoobay ayaynu wadannahay. Dunidana waynu ugu wanaagsannahay. Waxaanu aaminsannahay in qof walbaahi si isku mid ah oo sinaan ah loo abuuray. Dooda ayaa u muuqata ciyaar muhim ah oo wax bedeli karta, sida uu sheegayo Matthew Dalek oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
Right now the election is closer than a lot of people.
Doorashada aad baa la isugu dhow yahay. Dad badan ayaa sugaya, marka labadoodaba waxay u tahay arrin muhiim ah.
Dooda madaxweynenimada ayaa soo bilaabatay sanadkii 1906-kii, iyadoo markii ugu horeysana dhex martay madaxweynihii xilligaasi loola maayay Richard Nixon iyo John Kennedy. Tan iyo markaana dooda waxa ay saameyn ku yeelatay doorashooyinka madaxtinimada, sida uu sheegayo Jeremy Meyer oo ka tirsan jaamacadda George Mason.
In a normal year, the debates are one of the only ways to move the needle.
Sanadka caadiga ah, dooda waa wadada qura ee cirbadaha lagu dhaqaajiyo ama tartanka lagu beddelo kadib kulanweynayaasha xisbiyada. Waa marka kaliya ee dadka ay u soo jeestaan in ay daawadaan TV-ga.
Trump iyo Clinton ayaa si weyn uga soo muuqday doodahoodii doorashada hordhaca ee xisbiyadooda ka dhexeeyay horaantii sanadkan, balse saadaal la'aanta caadiyan lagu yaqaano Donald Trump ayaa caqabad ku noqonaysa Hillary Clinton, sida uu qabo Stephen Wine oo isna ka tirsan jaamacadda Georgetown University.
The thing about Donald Trump is that he is not as disciplined.
Arinta Donald Trump ayaa ah inuusan u akhlaaq wanaagsanayn sida Hillary Clinton. Haddii aad ka caraysiiso Donald Trump, waxa uu u falcelin karaa si dhaqsi ah.
Labada musharax ayaa waxaa haysta diidmo ama aqbalaad la'aan ku aadan heerkooda kalsoonida. Waxaanay doodu xambaarsan tahay qatar iyo fursado wada jira. Waxaa jiri doona saddex dood oo madaxweynenimo iyo weliba mid wajiga la isku diiri doono oo mar un dhici doonta oo dhex mari doonta madaxweyne ku-xigeenada dimuqraadiga Tim Kaine iyo jamhuuriga Mike Pence.
Warbixintii Jim Malone uu inoo diyaariyey waxaa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Markana ha dhageystayaal waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur.
Xalay waxaa la ciyaaray kulamadii ugu dambeeyey toddobaadkan horyaalada kala duwan ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Aan ku horeyna horyaalka Spain, inkastoo labada koox ee ugu waaweyn ee Real Madrid iyo Barcelona ay ciyaareen sabtidii, haddana xalay kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Atletico Madrid ayaa gool iyo eber uga badisay kooxda Deportivo La Coruña. Goolka keliya ee guusha ee kooxda Atletico u diray booska saddexaad ee La Liga waxaa u saxiixay weeraryahan Antonio Griezmann. Atletico waxay arbacada la ciyaari doontaa kooxda Bayern Munchen, ciyaar ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub ee Champions League. Dhinaca kalena, kooxda hogaaminaysa horyaalka ee Real Madrid ayaa ku fashilantay in ay badiso kulankeedii labaad oo xiriir ah, ka gadaal markii ay taakaysay kooxda Las Palmas oo ay isla dhaafi waayeen barbardhac 2-2 sabtidii. Real Madrid toddobaadkii hore ayay bareejo gool iyo gool ah la gashay kooxda Villarreal, taasina waxay ka dhigan tahay in kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Barcelona ay hal dhibic oo keliya u soo jirsato Real, kadib markii ay 5 iyo eber ku dardartay naadiga Sporting Gijon sabtidii. Ciyaaraha kale ee xalay dhacay horyaalka Spain, kooxda Malaga ayaa 2-2 ku garaacday kooxda Ibar, halka Sevilla ay gool iyo eber dirtay naadiga Real Betis. xaggaas iyo horyaalka talyaaniga ee zeria ah haddii aan eegno kooxda roma ayaa khasaare xoog leh kala kulantay ciyaartii ay xalay la dheeshay naadiga torino kadib markii loogaga awood roonaaday 3-2 waxay ahayd guushii ugu horreysay oo ay kooxda torino garoonkeeda uga badiso kooxda roma tani sannadii 1990-kii goolka koowaad waxaa torino siiyey ciyaaryahan andrea bilotti ka hor inta uusan goolka labaad rigoore ku dhalin iyago falque isaga ayaana saxiixay goolka guusha u xaqiijiyey kooxda torino goolka keliya ee roma waxaa dhaliyey kabtanka kooxda francesco totti oo talaadadii lasoo dhaafay u dabaaldegay sanad guuradiisii 4-aad goolkaasi wuxuu ahaa kii 200-aad ee uu totti ka dhaliyo horyaalka zeria eeda talyaaniga dhanka kalena genowa ayaa barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda biskara genowa iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey wiil uu dhalay tababaraha kooxda atletico madrid diego simeone kaasoo lagu magacaabo giovanni simeone wuxuu ahaa goolkiisii ugu horreeya tan iyo markii uu ku biiray kooxda genowa dhowaan ciyaaraha kalena inter iyo bolonya waxa ay wada qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah sidaasi si la mid ah fiorentina iyo milan ayaa iyana isla dhaafi waayay barbardhac waxaana ay ku kala baxeen eber iyo eber laasio waxa ay 2 iyo eber ku garaacday kooxda imboli ugu dambeyntiina horyaalka dalka turkiga ee superliiga ayaa kulankiisii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan waxa uu xalay magaalada istanbul ku dhex maray kooxaha beshiktash iyo galata saraay oo uu xafiiltan ka dhexeeyo maadaama ay hal magaalo ka wada dhisan yihiin beshiktash oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa dagaal adag u gashay sidii ay isaga soo maglahayd 2 oo ay qaybtii hore ee ciyaarta kala hormartay kooxda galata saraay taasoo markii dambena u suuragelisay in ay ka daba tagto oo iska soo magto 2 ciyaartan oo ku dhammaatay barbardhac 2-2 ah ayaa marka laga soo tago xafiiltanka ka dhexeeya 2 koox waxa ay lahayd ahamiyad kale oo ahayd in muddo 5 ah kadib uu xiriirka kubadda cagta turkiga xayiraadda ka qaaday ciyaaraha 2 kooxood oo horey loogaga mamnuucay in taageerayaasha ay garoonka soo galaan horyaalka turkiga waxaa 13 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda istanbul bashaakshahir oo xalay barbardhac 2-2 la dhaaf weyday kooxda cusmaanli saboor horyaalka turkiga waxaa 13 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda istanbul bashaakshahir oo xalay barbardhac 2-2 la dhaaf weysay kooxda cusmaanli saboor waxaa kaalinta labaad ku wada jira kooxaha galata saraay iyo beshiktash oo wada leh 11 dhibcood cusmaanli saboor iyo bursa saboor ayaa booska 3aad wada degan oo leh 9 dhibcood alenya saboor ayaa ku jirta kaalinta 4aad oo leh 7 dhibcood halka kooxaha genjilar birli karadamir kara byuk sibor konya sibor iyo trabson sibor ay ku wada jiraan kaalinta 5aad iyaga oo wada leh 6 dhibcood dhegaystayaal xubintii isboortiga ee idaacaddeenna saakana intaa inoo joogto
nuur xasan nuur iyo ciyaarayaannu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal markana kaalimihii sugaanta codka fanaanka nimcaan hilaac heestuna waa heesti jamasho tan intaan dib dambe ugu kulmi doona dhegaystayaal guud ahaan idaacaddeennina waa naga intaa waxaad inla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan
inkastoo pastores ka tooreo oy ka tirla tahle dahay watabi 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 hadiyo cher kufunaha kutir saday watabi hadiyo cher kufunaha kutir saday.